ei! Läppäri meni rikki.
Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa omistaja-asiakkaan korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Omistaja-asiakkuuden tarjoaa osuuspankki. Tuoteturvan myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Chike. Nyt puhutaan seksistä.
Tämän jakson nimi on Seksi elokuvissa. Ja tänään pohditaan siis sitä, että mitä niitä elokuvan seksikohtauksia oikein tehdään. Onko se oikeet seksi ja onko se vaan sellainen, että porukka tulee mestoille ohjaaja sanoo, että hei, harrastakaa seksiä ja sitten ne vaan tehdään, vai että onko siinä jotain muutakin koreograafista juttua. Ja tähän aiheeseen meillä on täällä ihastuttavassa himoluolassamme Sara-Maria Heinonen, näyttelijä ja läheisyyskoordinaattori.
Hello!
Kyllä, tervetuloa Sarkku.
Kiitos paljon.
Ja Himokastin kuuntelijat saattavat muistaa Sarkun jo, hän on siis tästä osa himouniversumia. Sä olit meillä puhumassa suostumuksesta, eli miten saa koskettaa, ja sitten mistä muusta me puhuttiin?
Kinkyydestä.
Kinkyy, ai se oli ihanaa.
Niin oli.
Niin, ja sitten sä olit kanssa mukana bilettävässä, Sarkku, meidän kanssa himokirjajulkkareita, että et tässä on nyt tämmöinen himouniversumi, himoluolaa, kettyketör tyyppinen situationi.
Kyllä, skumpat vaan puuttuu.
Niin, mutta eli puhutaan siitä, että mitäs toi seksi tuolla elokuvissa, koska siis sehän vaikuttaa meidän jokaisen niin kuin katsoja, joka ikinen ihminen, joka katsoo elokuvia tai TV:tä ja sitten siellä on seksikohtaista, niin sehän vaikuttaa meidän ymmärrykseen siitä. Ja sitten puhutaan myöskin, että tosiaan mitäs Chike tuossa, niin mitä mä niitä toistamaan, mutta ensimmäisenä mä haluan kysyä teiltä, että missä te olette nähneet jotain hyviä seksikohtauksia? Missä elokuvassa? Muistatteko te mitään semmoista, että on ollut, tuossa on ihana seksikohtaus ja miksi se on ollut ihana seksikohtaus ja tämmöistä? Mm. Tuleeko mieleen?
Mä huomaan heti, että mulla tulee mieleen ne, jota mä oon nähnyt tosi nuorena, jotka mä nyt katsoisin ja olisin silleen, ei ole hyvä, mutta jotka on silloin ollut sellaisia aivan niin kuin aivoja räjäyttäviä.
Niin, nuoruuden höpinät käynnissä. Ja.
Joo, kyllä, ja aivan kiihtyneenä katsoo salaa VHS:ltä. Uudestaan ja uudestaan jotain kohtausta.
Ace Ventura 2, kun se on siellä teolta. Vaan varjo vaan näkö.
Ja niin kuin mulle tulee saman tien mieleen, mä lähden vastaan niin kuin antivastauksella, että tämä on mun mielestä tosi huono kohtaus, mutta mikä oli tosi tärkeä aikanaan. Duchess-elokuva, missä on Keira Knightley.
Joo.
Siinä on semmoinen kohtaus, missä hän, en todellakaan muista roolihahmon nimeä, mutta toisen tämmöisen, hänen ystävättärensä kanssa, he ovat sängyllä ja sitten siinä alkaa semmoinen, että en ole koskaan ollut miehen kanssa, minkäkäänlaista se on, no minä kerron sinulle, kuvittele, että hän koskee sinua näin, tyyppinen kohtaus. Sitten ne aloittaa niin kuin, siinä on semmoinen tosi seksuaalinen tilanne, että sitten siinä niin kuin fantasioidaan, että mitä se mies tekisi.
Joo.
Ja sitten mä katoin sitä silleen aivan kämmenet hikoillen, koska musta tuntuu, että se oli ainoata, mitä mä voin saada niin kuin naisten välisenä seksikohtauksena. Ja se oli silloin mulle tosi tärkeä. Nyt se on mun mielestä, niin kuin, ei se seksikohtauksena tai läheisyyskohtauksena kyllä mikään ihmeellinen on, mutta se on niin kuin jäänyt mulle mieleen.
Saako ottaa tähän nopea, kun kerran Sarkku toi ton naisten välisen seksikohtauksen. Onko sä nähnyt sen SNL-sketsin, se lesbian period piece? Että kerran vuoteen tulee yksi semmoinen niin kuin historiikki, epookki elokuva, missä on sitten naisten välistä lempeä ja erotiikkaa ja seksiä.
Joo.
Se on. Mutta onko sä kattonut HBOlta Gentleman Jackin?
On.
Se on ihana.
Siinä on ihania
siinä seksikohtauksia. Siinä on naisten välisiä seksikohtauksia. Aivan
minä
ihania.
Minä ja Jenni alettiin monottelemaan asetelmaa.
Miten tämä tuoli on? Onkin näin nyt.
Siinä on oikeasti ihania seksikohtauksia. Se on semmoinen, että kun mä sen katsoin, mä oon katsonut sen 2 kertaa. Se oli musta ihana, kuuma, hauska, oivaltava, jotenkin elämänmakunen, jotenkin silleen ihanalla tavalla eksplisiittinen. Semmoisella niin kuin, että mä haluan olla tuossa tilanteessa. Ja siinä ei ollut semmoista mähmästä surunmakua suussa, että miksi tää on tämmöistä ikävää tää seksi tässä.
Koska se lesbojen seksi on aina surullista ja haikeeta.
Niin, siinä kiva. Oli hyvin sellaista, niin kuin, että semmoista, että mä voin tavallaan tunnistaa, että ne olisi silleen, mä haluan olla tuolla.
Joo.
Niin se oli musta ihana.
Hauskaa.
Mites Chike?
Musta tuntuu, että kun Sarkku puhuu siitä, että se on tietyn ikä, haarukan sisällä, kun tulee ne kaikista jotenkin ensimmäisenä tulee mieleen, niin okei. Mun ihan ensimmäisenä tuli mieleen Nalan ja Simban kohtaaminen.
Oh, joo.
Ja ne Nalan silmät. Niin, ja se kun ne kaatuu sitten jonnekin, mut varsinkin ne Nalan silmät, mä sanoin,
siinä mättäällä, kun ne pyörii.
Joo, toi leijonanaaras on jotain niinku wifi-materiaalia, että nyt mennään tota kohti. Sitten toinen, mikä tulee kans jostakin täältä samalta aikakaudelta. Ne ei ole niinkään jotenkin se, niin kuin, että se seksi itsessään, vaan se jotain tietyn näköisiä huipentumakohtia, jotka iskee mulle. Niin mulla on jotenkin tosi yksinkertaisesti se, että Titanicissa ikkunaan läiskähtää käsi ja se valuu sen tavallaan, niin kuin, et se.
Mutta kun se koko Titanic-elokuva on siihen pisteeseen asti yhtä jännitteen luomista, siis sitä niinku, niiden välistä niinku seksi, sitä, niin kyllähän se käsi, joka laiskähtää, niin on se niinku merkittävä käsi.
Siis se lunastaa erittäin paljon. Mm. Ja sitten mulla on liittyen myös tällaiseen vähän jotenkin kiusailuun ja tällaiseen, niin sellainen elokuvamestariteos kuin 40 Days and 40 Nights. 40 päivää ja 40 yötä, jossa siinä on Josh Hartnett, se kokeilee 40 päivän selibaattia, ja sitten siinä tyyliin 39. päivänä se sortuu, kun siinä on sellainen kohtaus, jossa leikitään sellaisella höyhenellä. Ja kutkutellaan ja näin pois. Niin se on sitten se, joka rikkoo kamelin selän. Se viimeinen höyhen, joka rikkoo kamelin selän. Ja sitten ei pystytäkään olemaan niin kuin runkkaamatta ja harrastamatta seksiä. Niin se oli mulle silleen, että mä koin sen jännitteen ihan yhtä lailla. Ja samaistuin Josh Hartnettiin siinä elokuvassa, joka tuli ulos 2002.
Mä yritin ihan hirveästi miettiä, että nyt kun te sanoitte niin kuin lapsuusajat, mitäköhän mulla on ollut. Mä en oikeasti, siis mä... Kyllähän, siis minähän olin kova runkkari lapsena, mutta
kova runkkari se on tänäänkin.
Ja tänään myöskin, niin mä en oikein muista, että mikä olisi siellä. Että mä olin, kun mietin noita ihania seksikohtauksia, niin mulla tuli mieleen toi koko Chanelista kertova ja tosta Stravitskin suhteesta kertova, missä sitten toi Mads Mikkelsen on Traviskia ja... Ja siinä on niinku kaksi taiteilijaa ja vähän täysin kielletty rakki, kun niittenhän pitäisi olla vaan kavereita, mutta sitten niillä on se, niinku se taiteilijuuden yhteinen ymmärrys ja sen välillä vaan on pakko niinku repiä sen toisen ihmisen niinku itseensä kiinni. Ja jotenkin siinä on niinku useampikin mun mielestä aivan ihana seksikohtaus, missä jotenkin niinku pysytään siinä tilanteessa ja sen näkee sen niiden... leimuavan himon.
Yeah.
Että sitä mä oon itse asiassa, siis löytyy klippinä erikseen tuolta internetistä niitä, että olen ihan valannut kattoa niitä ja runkkailuudestaan. Että ne on niinku mun mielestä sen verran ansiakkaita kohtauksia ollut. Sitten toi Gentleman's Jacki, se on kyllä, siinä oli tosi kivoja. Mitäköhän muu...
Musta äsken, että puhutte jostain Gentleman's Jackista, mä oon sillä mun pääspyöri American Pie 2. Kun se on kaksi mimmiä. Jotka riisuu paitaansa ja sitten yrittää saada Stifleri ja sen frendei tekee tavallaan samaa. Niiden pitää tehdä vuorotelleen sitä hommaa. Ja mä omistan sen DVDn ja siinä on DVDssä erityis tavallaan osio siinä, että sä voit katsoa ainoastaan sen kohtauksen. Ja voin kertoa, katsottu on. Huikeeta.
DVDssä Pornhub sisällytettynä.
Mä mietin saman tien, että mitenköhän jotenkin... Onkohan sitten neuvoteltu näyttelijöiden kanssa ja miten? Nyt mä aloin miettiä mun työn näkökulmasta heti, että jotenkin tollaset.
Mä mietin tätä vaan niinku 13-vuotiaan Chiken näkökulmasta, että Chike tykkäs.
Itse asiassa voitais mennäkin vähän tuohon, mitä toi Sarkun työ on. Siis läheisyyskoordinaattori. Mitä sä niinku teetsi?
No mä aloitan ihan heti tuosta nimestä. Läheisyyskoreografia. Nyt se on intimacy coordinator englanniksi tämä työnkuva ja sitten se kääntyy helposti intiimikoordinaattoriksi tai läheisyyskoordinaattoriksi, mutta läheisyyskoreografia käytetään nyt. Ihan vaan, että jos joku miettii, että kun kuuluu erilaisia sanoja, niin se johtuu vähän siitä, että se on uusi nimike ja käännökset vähän elää. Mutta mitä siihen kuuluu? Tosi yksinkertaistetusti kameratuotannoissa ja teatterituotannoissa toimin esiintyjien ja tuotannon kaikkien eri osapuolien kanssa yhteistyössä rakentaen sellaisia läheisyyskohtauksia tai seksikohtauksia, joiden tekeminen on turvallista koko crewlle ja esiintyjille.
Työryhmälle.
Kyllä, koko työryhmälle ja esiintyjille. Auton rakentamaan koreografian ja sitten käsittelen sitä kuvaustilannetta esiintyjien ja työryhmän kanssa jälkikäteen niin, että se saadaan myös purettua.
Tämä on suhteellisen uusi työnimike. Minkä takia sitä ylipäätänsä tarvitaan?
No tämä on suureen tietoisuuteen popsahtanut Me Toon myötä.
Joo.
Eli 2017 on tavallaan alkanut tämä Me Toon myötä hyvin laajalti ilmi tulleet erilaiset niinku suorat väärinkäytökset, mutta sitten myös semmoiset niinku työtapojen puutteellisuudet on noussut pinnalle. Ja sitten on noussut pinnalle se, että vaikka kuvaustilanteissa ei suoranaisesti ikään kuin ketään sorratakaan, niin on ehkä jäänyt alalle vallitsevaksi semmoisia niinku työtapoja, jotka ei edes auta hedelmällistä ja tehokasta ja turvallista työkulttuuria, mitä tulee läheisyyskohtauksiin. Ja sitten siihen on lähdetty vastaamaan.
Eikö tämä periaatteessa niinku helppo ymmärtää sitä kautta, että kun melkein kaikki ihmiset tietää, että kuka on, niinku, millainen työ on stuntti, koordinaattori tai vaikka joku tappelukohtaus, koreografi, niin se työ on nähty kaikissa leffadokkari tämmöisissä jokainen ihminen, että mitä suunnin piirtein, niin sitten sama niinku intiimeille tilanteelle, eikö näin?
Just näin, se on tosi hyvä vertaus. Että se toimii niinku siinä, että läheisyyskoreografi toimii setissä hyvin samantyyppisesti monilla aloilla kuin stuntkoordi. Ja sitten suunnitellaan se koreografia, toteutetaan, harjoitetaan. Ja sitten lisäksi läheisyyskoreografi näkee paljon työtä niin kuin tuotannollisten turvallisuustekijöiden kanssa, mikä on myös stuntkoordien tehtävä.
No puretaan vähän tätä asiaa siis niin kuin työn kautta, koska siis onko kaikki, hetkinen, kaikilla meillä on enemmän vähemmän näyttelijän kokemusta. Minulla, mä olen ainoa kouluttamaton tämmönen hiippailija. Pannu elokuvissa, ootko sä Sarkku Pannu?
Joo, yhdessä lyhyt elokuvassa.
Lyhyt elokuvassa. Chike, ootko sä Pannu elokuvissa telkkarissa?
Chike on Pannu kameran edessä, kyllä.
Ja minä olen Pannu. Yhdessä vaiheessa niin kuin meillä kiersi semmoinen läppä, että mä olin niin kuin tiettyyn aikaan Suomen eniten pannuin elokuvanäyttelijä. Ilman niin kuin prosentuaalisesti kaikki mun roolit oli sitä, että mä panin jonkun kanssa tai mut kaadettiin sänkyyn. Mutta nykyään mä oon sille liian vanha jo. Niin koska eihän 35-vuotias nainen ole semmoinen, joka kaadetaan sänkyyn.
Apua.
Et se oli silloin 25-vuotiaana. Niin, nonni. Eli millaista on ollut tehdä? Siis seksikohtausta elokuviin. Millaisia kokemuksia porukalla on?
No vähän vaihtelevia. Mä yritin muistella tätä varten, että onko mulla ollut mitään seksuaalikoordinaattorin kanssa tehtyä kohtausta, niin ei mulla ole suoraan sanottuna. Mutta kyllä mulla on ollut ihan positiivisia kokemuksia lähtökohtaisesti. Ehkä se on ollut enemmän, että mulla on ollut vaan tosi hyvä jotenkin itsetunto oman itseni kanssa. Ja sitten tämä tuorein Me Too-ajan jälkeinen seksikohtaus sitten oli sarjassa Kultakala, joka tulee tässä 6.3. ulos, jossa mulla on sitten Katariina Kaitueen kanssa.
Merkittävä suomalainen näyttelijä.
Katariina Kaitueen kanssa seksikohtaus. Niin siinä oli sitten puhuttiin, tuotanto kysyi, että halutaanko läheisyyskoordinaattoria sun muuta ja tarvitaanko tällaista erityistä.
Onko Katariina, sehän on vanhempi.
Katariina on päälle 50.
Okei, joo.
Niin siinä oli se keskustelu kyllä käyty, että tarvitaanko jotain, mutta me koettiin Katariinan kanssa, että meillä on sen verran hyvä meininki, että saadaan ihan keskenämmekin hoidettua, koska siinä oli sellainen hyvä niin kuin välinen luottamus.
Kommunikaatio
skulas, mutta mä olisin itse kyllä vaatinut sitten jotain seksuaalikoordinaattoria sinne, mikäli niin kuin olisi ollut nuorempi nainen kyseessä. Ihan vaan käytännössä pestäkseni käsiä siitä, että mahdollisesti joku vois loukkaantua tai kokea jotenkin mielensä pahaksiin, että sitten on parempi, että on siinä vaiheessa joku ammattilainen siinä välissä hoitamassa niitä asioita.
Mulle tulee tuosta saman tien mieleen, voisin hypätä vähän tähän niin kuin läheisyyskoreografikulmaan, että läheisyyskoreografissa tai läheisyyskoreografin käytössä tosi oleellista on nimenomaan se, että tuodaan tuotantoon semmoinen rakenne, että se ei ole yksilöiden välistä luottamusta, vaan että tuotanto rakenteessa on joku tapa käsitellä sitä läheisyyskohtauksen tekemistä. Niin kuin Chike, mä kuulin tässä tavallaan sun puheesta, että teillä oli tosi hyvä luottamus kanssaesiintyjän kanssa. Mutta läheisyyskoreografin käytössä on se ajatus, että sitä ei jätetä ikään kuin niinku yksilöiden vastuulle. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin elämässähän tapahtuu väärinkäsityksiä. Meillä on kaikille erilaiset preferenssit ja rajat. Ja se, että jos itse ajattelee, että tämä on tosi niinku mukavaa ja helppoa, mulle eikä tässä ole mitään. Ja sitten jälkikäteen saattaakin kuulla, että se toinen ihminen on kokenut sen epämiellyttävänä. Ja se voi olla tosi hämmentävä kokemus, koska harvoin me mennään silleen, että nytpä tosiaan sorran häntä. Nyt menen ja teen jotain ihan kauheata. Vaan ne voi olla niinku eri käsityksiä siitä, että mikä on niinku hyvä työtapa. Niin läheisyyskoreografin käytöllä pyritään vastaamaan ja vastataan tällaisiin mahdollisiin haasteisiin.
Niin, että se myöskin vapauttaa näyttelijän tekemään näyttelijän työtä, just eikä niin. Silleen olla tässä myöskin niinku tsekkaamassa, että toinen on ok. Et sehän siis niinku nimenomaan.
Samalla tavalla kuin on kuvaaja, niin sitten on ihminen, joka myös sitten skarppaa ja tarkentaa sitä kuvaa. Eli elokuvassa asiat on tosi, tosi pieneksi palaseksi laitettu, jotta systeemi toimii mahdollisimman sujuvasti, koska aika on rahaa hyvin paljon. Niin ihan yhtä lailla se läheisyyskoordinaattorin duuni ja se niiden seksikohtauksen koordinoiminen ja koreografioiminen, niin se vaatii sitten sitä, että se säästää aikaa. Niin. Aikaa ymmärrystä ja vapauttaa myös sen näyttelijän tekemään sitä omaa ilmaisuaan, kun sen ei tarvitse kannatella kaikkea sitä muuta kuljetusta siinä.
Just näin. Et niinku, pyrkimyksenä on aina auttaa tuotantoa. Autetaan esiintyjää, autetaan sitä koko tuotantoa, kevennetään, helpotetaan, niin että esiintyjä saa keskittyä siihen itse asiaan. Ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota siihen, että miten mä itse hallinnoin tätä tilannetta, miten mä neuvottelen rajoista. Mitä mä kiinnitän huomiota siihen ja tähän, kun siellä on paikalla ammattilaisia, niin että voi rentoutua asioiden äärellä.
Siis mä oon ollut useampia näitä kohtauksia, missä on tehnyt seksielämää tehnyt seksikohtauksia, niin yhdessäkin oli tämmöinen tapaus, että niinku ohjaajalle oli selkeästi hankala sanottaa yhtään mitään seksiin liittyvää. Et silloin oli tosi vaikea puhua niinku asennoista. Sitten se oli vain, että no en minä tiedä, kyllä te tiedätte, miten ihmiset harrastaa seksiä. Et ehkä jotenkin, no en minä. Niin siinä meni tosi paljon aikaa ja energiaa siihen, että se niinku ohjaaja oli silleen, että en minä nyt tiedä ja että olkaa tässä nyt sitten ja näin. Että semmoista niinku, että kerro, mihin mä laitan mun jalan. Kerro, mistä suunnasta sä kuvaat, että jos me pyörähdetään tässä vaikka ympäri, niin kumpaan suuntaan. Että niin kun, et kerro mulle sitä. Ja siihen niin kun, siinä, no se oli ihan mukavasti se siinä sitten se mun kaverin kanssa, niin me hytkyttiin siinä. Mutta kyllä siinä olisi kaivannut nimenomaan sitä, poistaan sitä epävarmuutta siitä tilanteesta, että niin kun, toimiiko tämä visuaalisesti siten, että se palvelee tätä elokuvaa. Teenkö minä nyt oikein ja kerro mulle. Kun taas sitten mulla oli erittäin positiivinen kokemus, oli kun kuvattiin luokkakokouselokuvaa, sitä ykköstä. Mä harrastan siinä seksiä heti aluksi, niin elokuvan aluksi Jaajo Linnanmaan kanssa, Jaajolle terkut. Ja Taneli Mustonen ohjas, Tanelille terkut. Mä itse asiassa laitoin, kun Me Too tuli, niin mä laitoin sille saman tien viestiä, että tiedoksi, että sinun kanssasi, kun tehtiin seksikohtaus, niin tää oli niin kuin, se oli tosi fiksusti tehty, koska mitä Taneli teki siinä oli se, että kun me katsottiin paikka, missä harrastetaan seksiä ja kuinka, niin me otettiin niin kuin siinä vaiheessa, kun vielä valoja säädettiin. Kun näyttelijällähän pääasiassa kuvauksissa olemista, niin on tosi paljon sitä, että on paikallaan sen takia, että säädetään valoja. Niin semmoista paikallaan seisoskelua, istuskelua, nököttämistä. Niin me otettiin pieni klippi sille, että me pystyttiin Jaajo, minä ja Taneli kattoon sitten yhdessä monitorilta, että millain me ollaan siinä tilanteessa, miltä se näyttää. Ja siinä oli koko ajan meillä kolmella niin kuin hirveän hyvä rentokeskustelu käynnissä. Ja mäkin sanoin siinä Jaajolle, että tässä on nyt mun keho, täällä ressaa, että että kosket, mihin kosket. Että mä ymmärrän, että tästä tehdään tätä kohtausta, että nyt että täällä, sun ei tarvitse sitä jännittää, että puretaan sitten yhdessä ja käydään sitä sitten yhdessä. Että nyt tehdään tämä yhdessä. Ja sitten se on, niin kuin höpötettiin koko ajan, että no okei, no jos se sitten käännyt tästä tähän näin, niin mä laitan tänne näin. Eli meillä toimi tosi hyvin se kommunikaatio, mutta jälleen kerran, siis sehän oli, niin kuin, tämä oli myöskin ennen MeToo-tä, niin siinä oli kaikki tämä oli vastuu siinä, että nyt sattui kolme ihmistä, ohjaaja, Jaajo ja minä, niin kuin, ja meillä kaikilla toimi hirveän hyvä, kunnioittava, selkeä, hyvin argumentoitiin juuri sitä, että kun siinä säädettiin niitä valoja ja mä olin siis jääkaapin, mä olin siis Tavastian päkkärillä pantiin ja siinä on semmoinen pieni tämmöinen jääkaappi ja mä olin sen päällä. Niin sitten sitä niin kuin, että Jaajo, voitko nostaa Jennin jalkaa pikkaisen ylöspäin, saadaan se valoon. Ja no, siinä. Ja sitten jos te siitä siirrytte, niin mihin menee? Ja nyt katsotaan, että valoa on. Pysykää siinä tuossa rynkytysasennossa nytten hetkenä. Ei ne sano rynkytysasennossa, mutta autoin podcastin kuuntelijoita ymmärtämään, kuinka absurdi tämä tilanne on. Niin, että katsotaan, että miten se valo menee siihen. Ja nyt, ja olkaa paikallaan. Ja sitten me ollaan paikallaan ja jutellaan, että no, mitäs sun päivään muuten tässä kuuluu ja miten menee?
Tosi kiinnostavaa kuulee myös, että kun sä kerrot, että minkälainen se tilanne on ollut, niin mä huomaan, että mä niin kuin näen ton silmissäni.
Joo.
Ja no ensinnäkin tosi kiva kuulla, että on ollut hyvä kokemus ja että on molemmilla ollut niin kuin positiivisia kokemuksia kameran kanssa. Ihan tosi mahtavaa. Ja heti kun Jenni sä aloit kertoa tuota case studya, tapauskertomusta tässä, niin siinä se kertoo niin kuin elokuvan tekemisestä tosi paljon. Sehän on, se on yleensä kohtauksia ei kuvata alusta loppuun, vaan saatetaan kuvata niin kuin, kuvataan tästä kuva tästä repliikistä tuohon repliikkiin. Aloitetaan keskeltä. Toistoja tehdään ihan hirveästi, koska otetaan sama kohtaus monesti, otetaan eri suuntia. Eli nyt ollaan tämän esiintyjän kasvoissa, nyt tämän kasvoissa otetaan
iso masteri, kuva.
Eli iso niin. kuva. Mm. Otetaan puolilähäri, sitten otetaan pikapit, eli pikkukuvia käsistä, jossa seurataan. Et siellä ollaan niinku pitkään sen asian äärellä ja sitten koko ajan pitää vähän säätää valoa ja siellä on hirveästi asioita, mitä pitää säätää. Ja setissä on paljon ihmisiä paikalla. On niin kuin joka asialle on oma henkilönsä. Ja se on nimenomaan, että se niin kuin pysähtyy usein. Ja toi, mitä sä kuvaat, että minkälaista se näytteleminen siellä sisällä on, niin sehän on hyvin alisteista näille tosi uniikeille olosuhteille.
Joo, että mitä niin kuin mulla on tässä lähiaikoina ollut sitten se, että kun on tullut keskusteluun enemmän nimenomaan seksi koreografin duunit ja sen tärkeys siinä, että saadaan laadukkaita seksikohtauksia ja myös, että se kulttuuri jotenkin kokee kohennusta, niin meillä on ollut sitten, kun on nimenomaan ollut näitä seksikohtauksia, niin sitten suurin osa tarpeettomasta crewsta on siirretty, eli niin kuin työryhmästä on siirretty jonnekin toisaalle. Eli annetaan sille hetkelle sellainen hyvä rauha, laskeudutaan siihen sen äärelle, että siellä ei ole niin kuin turhaan liikaa.
Siellä on miljoonaa ihmistä pyörimässä ja olemassa, keskittymässä siihen, että nyt mä olen hiljaa, mutta silti mä olen tässä läsnä ja jotenkin.
Että sitten on helpompaa sitten niille esiintyjille. Ja tosiaan sitten kuuntelijalle, niin niitä ei vaan sutasta. Että mä muistan silloin, kun piti yhtä seksikohtausta kuvata niin kuin todella pitkään, niin vaikka se lopputulos näytti niin kuin intiimiltä ja sellaiselta niin kuin riehakkaalta, niin mulla itsellä päässä käytännössä oli siinä, kun mä olin pyllypaljaana, että okei, nyt kun ollaan tässä, nyt kun mä pidättelen tätä naista tässä mun päällä, niin mun pitää jotenkin miettiä sitä, että okei, näkyykö sen kasvot kameralle? Ja pitää sitten, mikäli ei näy, niin joko sitten ohjaaja tai sitten meikä itse hiffaa, että mun pitää laittaa jotenkin sensuaalisti kättä siitä sen kasvojen edestä, sivellä.
Sivellä hiuksia pois edestä.
Kyllä, pitää mielessä sen, että tässä pitää kertoa se tarina hyvin, että tässä pitää näyttää, että tämä päähenkilö nauttii. Niin joo, siinä on tosi paljon asioita, mitä sitten itse sitten tänä niin kuin näyttelijänä siinä sisällä myös joutuu kannattelemaan. Plus, niin kuin sanoit, että se otetaan moneen otteeseen, niin pitää myös jaksaa rynkyttää se hyvä 15, 12, 20 puoli tuntia.
Joo, ja niin kuin läheisyyskohtauksia tehdessä ja tähän väliin tämmöinen pieni terminologinen asia, että mähän puhun itse koko ajan läheisyyskohtauksista.
Joo.
Joskus voidaan puhua seksikohtauksista, mutta läheisyyskohtaus on hyvä kattotermi, niin kuin, että kohtauksessa saattaa olla seksiä, mutta siinä saattaa olla vaikka huutelemista tai siinä saattaa olla halaamista tai siinä saattaa olla alastomuutta tai mitä tahansa. Ja läheisyyskoreografin käyttö tulee kyseeseen tosi monissa tilanteissa, myös silloin kun ei tehdä seksikohtausta. Mutta simuloitu seksi on kyllä ehdottomasti asia, johon läheisyyskoreografi kuuluu paikalle.
Mites sitten tuommoinen, kun siis ihan alastomuus? Joo. Koska siis mulla oli niin kuin, kun tuossa puhuttiin tuosta kameraryhmä paikalla ja näin, niin mulle itselleni oli aika, siinä mun mielestä olisi tarvittu läheisyyskohde, mutta tämä oli siis tapahtu vuonna 2010. Kuvattiin Vares Huhtikuun tytöt ja siinä minä ja Anna Laulumaa ollaan Huhtikuun tyttöjä. Eli meidät murhataan ja sitten siinä on semmoinen kohtaus, kun me mennään uima-altaaseen ja me ollaan mahdollisesti alasti / alusvaatteisillaan. Ja sitten siellä on niinku tämmöinen uima-allasalue täynnä jengiä. No itsellänihän mulla siis tälleen isosiskona, niin mun jännitys, mä olin 25-26-vuotias, no niin. Ja sitten Anna oli mua nuorempi, niin mulla niin kuin isosiskona, niin mullahan kaikki keskittyneen meni siihen, että mä niin kuin huolehdin, että Annalla on kaikki hyvin. Ja sitten niin kuin sillä tavalla mä tavallaan itselleni myöskin selitin, että kaikki on hyvin.
Niin.
Että tässä niin kuin, että mä pystyn olemaan alasti. Myöskin mä olen siis puhunut tästä Himokastissa aikaisemmin ja olen Himokirjaan myöskin kirjoittanut sitä, että toi oli mulle tärkeä kokemus sikäli, että kun mä valmistauduin siihen kohtaukseen, siihen kuvauspäivään, että mä tulen olemaan kuvaussetissä mahdollisesti alasti, niin oli se, että mä kävelin aina aamuisin alasti sängystä vessaan ja pysähdyin peilin kohdalle ja katsoin ja ihailin omaa kehoani ja sanoin, että tämä on kaunis, tämä on suomalaisen naisen vartalo, tämä on hyvä, tämä on minun ikäiseni suomalaisen naisen vartalo ja tämä on hyvä tällaisena. Ja sitten mä olin silleen, että jos ne haluaa jonkun supermallin, niin ne ottaa supermallin, ne ei ota mua. Että itsepähän olet valkanneet. Ja sitten niin kuin tuolla tavoin mä valmistauduin itse siihen. Ja sitten itse kuvaustilanteessa niin kuin nimenomaan valmistauduin olemalla, tai olin niin kuin isosiskoa. Toi olisi kaivannut läheisyyskoordinaattoria. Mä täällä heittelen kyniäkin samalla. Niin Sarkku, mitä tuossa kohtaa, niin tuommoisessa kohtaus tehdään, niin mitä sä olisit tehnyt siellä? Mikä sun tehtävä?
No mä olisin tehnyt silleen, että ensinnäkin näyttelijä olisi todellakin tiennyt etukäteen, että tuleeko hän olemaan alasti vai ei.
Niin, että onko alusvaatteet vai alasti?
Että semmoista tilaisuutta, että niin kuin katsotaan sitten setissä, että mitä tapahtuu, ei tiedetä, niin se ei ole suostumuksellinen tilanne, ellei sitten ole erikseen sovittu, että esiintyjä tietää, että mitkä on nämä kaikki optiot ja esiintyjälle kaikki eri optiot etukäteen tuntuu mahdollisilta. Ja sitten siinä tilanteessa vielä tarkistetaan, että mitkä näistä optioista.
Nyt haluan vielä painottaa, että tässä kohtauksessa siis me esitettiin maksullisia tyttöjä, jotka on rikkaiden äijien kanssa uima-altaassa, vanhojen äijien ja sitten tämmöinen. Eikä siis semmoinen, että mennään saunaan mökiltä kaksistaan.
Niin, eli se on niin kuin latautunut tilanne.
Kyllä.
No, yksi tämmöinen tyypillinen prosessi voisi olla vähän yksinkertaistettuna sellainen, että läheisyyskoreografina otan esiintyjään yhteyttä ja esiintyjän kanssa käydään niin sanottu rider-keskustelu, eli sellainen, jossa selvitetään esiintyjän henkisiä ja fyysisiä rajoja ja kaikkia asioita, mitä tulee ottaa huomioon, mitä kuvaustilanteeseen tulee. Mitä tahansa ihmisellä saattaa olla oman historiansa takia, esimerkiksi vaikka, jos mun napaan kosketaan, niin se on mulle triggeri ja en pysty tai en halua, että työtilanteessa napaan kosketaan, niin sitten mä tiedän sen läheisyyskoreografina ja pidän huolen, että siihen napaan ei kosketa, että työtilanne menee jauhevasti. Sitten käydään tosi selvästi läpi alastomuuteen liittyvät kysymykset. Onko minkälaisissa konteksteissa, mikä määrä alastomuutta tuntuu hyvältä ja mistä kulmasta kuvattuna. Voi olla esimerkiksi hyvin eri asia näyttelijälle, että onko alasti just kävelemässä saunaan, masterissa eli isossa kuvassa, vai onko alasti tiukassa lähikuvassa niin, että alastomat rinnat näkyy, niin että konteksti on se, että ollaan uima-altaassa seksuaalisessa kontekstissa. Että ne voi olla tosi, tosi eri asioita. Että alastomuus ei ole vaan alastomuutta. Joten nämä asiat kartoitetaan. Sitten käydään etukäteen läpi se, että mikä on sen kohtauksen kuvasuunnitelma, eli mitä näkyy ja mitä voi näkyä. Ja sitten kun mennään kuvaustilanteeseen, niin kuvaaja, ohjaaja, no koko työryhmä ja esiintyjät on tietoisia siitä, että mitä haetaan, mitkä on ne rajat. Ja läheisyyskoreografi pitää huolen siitä, että esiintyjen rajojen sisällä saadaan kerrottua se tarina, mitä halutaan kertoa. Sitten kun ollaan siellä itse kuvaustilanteessa, niin tällaisessa tilanteessa ehdottomasti käyttäisin suljettua settiä, joka on tämä, mitä Chike kuvasi, että sieltä on aikaisemmin poistettu kaikki ylimääräiset henkilöt. Ja sitten aina kun pitää kutsua ottojen välissä esimerkiksi maski takaisin settiin tai mitä tahansa valoja, niin sitten pidetään huoli, että esiintyjä saa heti, kun otto on loppunut, niin pyyhkeen tai kylpytakin yllänsä niin, että hän ei vietä yhtään ylimääräistä aikaa alasti. Ja siinä on niin kuin selkeä struktuuri, että mikä on se ikään kuin komentoketju siellä kuvauspaikalla. Kuka ojentaa kylpytakin, kuka antaa ohjeen siitä, että se riisutaan. Et siinä oleellista on se, että tuodaan semmoista hyvin, hyvin selkeää tunnelmaa niin, että esiintyjän tai kenenkään muun kuvauspaikalla ei tarvitse olla siinä energiassa, että mitä, kuka, mihin menee, mitä tapahtuu.
Joo.
Että ainakin nämä asiat.
Tulipa hirveän rauhoittava fiilis jotenkin tuossa. Kaikki se informaatio, mitä sä laitoit tuohon. Niin oli sellainen, että vaikka oltiin ihan täysin fiktiivisessä tilanteessa, niin mä koin olevan niin hirveän tietoinen ja jotenkin sen tilanteen päällä. Että vaikka ei ole ollut erityisemmin, tai vaikka on ollut sellainen niin kuin hyvin menneitä kohtauksia, niin toi sun selittäminen siitä, mitä sä teit tai teet, teki siitä mulle jotenkin rauhallisemman tilanteen, että pysty keskittyä siihen mitä haluaa duunaa.
Niin
mulla on kysymys, että kuinka spesifisti sitten tällaiseen intiimikohtauksia sä olet koreografioinut?
No se vaihtelee ihan hirveästi tuotannosta tuotantoon. Mä oon tehnyt nyt aika monta seksikohtausta tähän mennessä. Ja jotkun läheisyyskohtaukset on ollut sellaisia, että niissä on harjoiteltu etukäteen, ei kuvaustilanteessa, vaan siis kuvaustilanteessa edeltävässä tilanteessa harjoitushuoneessa rauhassa koreografia, jossa on käyty tosi niin kuin tiukasti läpi, että kuvasuunnitelma on tämä, oikea käsi kulkee vastanäyttelijän tai kanssaesiintyjän oikeita poskea pitkin alaspäin. Tätä liikerataa pysähtyy noin 3 sekunniksi, tekee ympyrän, jatkuu alaspäin, sitten vastanäyttelijä siihen reagoi ääniimpulssilla, joka päätetään, että siihen tehdään vaikka semmoinen kurkkuääni. Ja sitten, niin että se voi olla joskus niin kuin todella, todella yksityiskohtaista, että käydään niin kuin ihan jotenkin kaikki pikkujututkin läpi. Ja sitten taas joskus se on tosi semmoista, että okei, että meillä on nämä selkeät rajat, että näihin alueisiin ei kosketa, näihin alueisiin kosketaan tämän tyyppisellä kosketuksella. Ja silloin on käyty vielä erikseen läpi semmoinen workshop, jossa selvitetään rajoja ja yhdessä olemista. Ja sitten selvitetään, että mikä suurin piirtein se tarina ja toiminta on, jos esiintyjät toimii. Ja sitten tietyillä parametreilla esiintyjät vähän niin kuin impro. Että joskus se on tosi, tosi spesifiä ja joskus se on vähän, niin kuin, se on vähemmän valmiiksi muodosteltu.
Kyllä. Siis mulla tuli mun sisälle niin kuin semmoinen pieni niin kuin turhautunut vanha jurmu, joka oli silleen, että
turhautunut vanha jurmu. Ei enää se 25-vuotias, jota pannaan niin selokuvissa, vaan se turhautunut, siis joka ei saa kutsua.
Se mun yksi mun alter ekoista, se turhautunut vanha jurmu. Ja mä havaitsin tämmöisen, hear me out your boat. Hei, kuulkaas.
No niin.
Elikkä mulla tuli semmoinen olo, että käsi menee tähän, se sovitaan tarkasti, sitten pysähdys hen. Niin se mun jurmu on se, että hei, nyt on kauhean hankala, että hirveä tommosia yksin, niinku, tommosia tarkkoja juttuja, että on nyt ihan, mutta sitten se vanha jurmu on tosi ok siitä, että katsotaan esimerkiksi, että jos tehdään lyöntikohtausta, että mihin kohtaan se käsi menee, hiotaan tosi tarkkaan, niin se jurmu, se, no tää nyt kuuluu, tää on tämmöistä juttua, tää kuuluu tää. Mutta sitten toi, niinku, että mihin asti käsi liukuu, niin sit, hei, nyt on ihan, tämä menee nyt jo ihan pelleilyksi.
Mutta validi kysymys, koska se voi kuulostaa siitä, että toihan on suunnattoman vangitsevaa myös se, että puhutaan, että se liikkuu sitten kasvoista olkapäähän, pyörii siinä sen 3 sekuntia ja sitten toinen antaa sen äänähdyksen sieltä. Niin mikä se lopputulos on ja onko sulla kokemusta siitä, että mitä sitten näyttelijät on kommunikoinut sun kanssa sen suhteen, että jos on ollut vaikka tosi tosi selkeästi rajattu se, että mitä tehdään. Että onko se ollut vapauttavaa vai onko se tuottanut ongelmia?
Joo, tämä on ihan superhyvä kysymys. Ja mä toimisin itse tai olen toiminut silloin tällä tavalla, kun on paljon aikaa. Niin, että on siis ensin harjoitukset, jos tehdään semmoista tiukkaa koreografiaa. Ja silloin mä pyrin antamaan sen odotuksen siitä, että nyt me ei eläydytä. Tässä harjoituksessa me ei pyritä kertomaan villiä tarinaa, vaan me suhtaudutaan tähän niin kuin tanssikoreografian rakentamisena. Y, K, K, käsi, tänne, titti. Ja sitten kun se koreografia on tarpeeksi hyvin hallussa, niin sitten seuraavassa harjoituskerrassa siihen ikään kuin astuu se ilmaisu. Ja se aivan täyttyy sisältä käsin. Ja sitten se esiintyjä voi alkaa niin kuin näytellä sitä, että jos mä menisin taas kuvaustilanteeseen, niin että ei ole ollut aikaisempaa harjoitusta ollenkaan, niin sitten keskusteltaisiin esiintyjien kanssa siitä, että olisiko tämän tyyppinen esiintyminen vangitsevaa vai olisiko se vapauttavaa. Koska ehdottomasti, ja myös näyttelijänä itse tunnistan sen, että on helppo mennä tukkoon. On kauheata, jos jää suorittamaan jotain pitkää tehtäväsarjaa, eikä muista, että välttämättä edes, että oliko tämä nyt vasen käsi ja nyt eikö hemmetti, että mikä. Että
ei halua tehdä väärin sitä koreografiaa
kohtaan. Ei halua tehdä väärin, niin sehän ei ole niin kuin, ihminen voi tehdä tietyn määrän asioita kerrallaan. Näyttelijä voi näytellä tiettyjä asioita kerrallaan. Eli on tosi tärkeää niin kuin suhteuttaa sitä siihen kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen. Et joskus ehdottomasti voidaan mennä suurpiirteisemmin, vaikka että tämä alkaa sillä, että pitelee kasvoista kiinni ja sitten edetään suudelmaan, jossa on nämä ja nämä parametrit, jonka jälkeen mennään makulteen, jossa on nämä ja nämä parametrit, mutta ei määritellä välttämättä niin spesifisti, että mikä käsi on milloinkin missäkin. Ja esimerkiksi ääninäyttelemistä mä en välttämättä työstä ollenkaan esiintyjen kanssa, mutta joskus se taas voi olla ihan super hyödyllistä, että nimenomaan
tämä.
Joo.
Mutta toi oli hyvä, kun sä menit enemmän sisään siihen, että mitä se käytännössä sitten on. Mm. Että jos on enemmän aikaa, niin kieltämättä sitten, että kun se koreografia on kunnossa ja siihen on laitettu aikaa ja tuottajille tiedoksi laittakaa aikaa harjoituksiin, se on uertti, niin joo, kyllä tuohon oli helppo samaistua, että sitten kun on ne raamit, missä liikutaan, että niitä ei enää tarvitse miettiä, niin siihen päälle on helppo heittäytyä mukaan, kun tietää täsmälleen, että tässä kohtaa mä voin himmailla, koska kohta tulee se suuri crescendo. Ja tietää kummatkin, että missä liikutaan.
Just näin, ja tässä myös aukeaa se oleellisuus, että kun tiedetään, että mikä on se tarina, mikä on tämän kohtauksen tarina, mitä tässä tapahtuu, mikä on tämä kaari, mikä on tämä fiktion taso, mitä näille hahmoille tapahtuu. Ja sitten kun sitä tarinaa palvelle lähdetään rakentamaan koreografiaa, niin se antaa myös luvan esiintyjälle eläytyä siihen koreografiaan, koska siinä ei ole kysymys näyttelijöiden omasta seksistä, ei ole kysymys näyttelijöiden oman seksuaalisuuden ilmaisusta, vaan siinä on kysymys niiden hahmojen välisestä tilanteesta.
No siis,
ja mitä tarkempi se on, niin sitä vähemmän siinä on sitä riskiä, että esiintyjä ikään kuin joutuu paljastamaan itsensä. Esiintyjä joutuu näyttämään omia toimintatapojaan, vaan että esiintyjä näyttää sen hahmon toimintatavan.
Siis toi, mikä oli just siinä, kun mä aikaisemmin kerroin siitä ohjaajasta, joka oli sille, että no en mä nyt tiedä, että miten ihmiset harrastaa seksiä ja tehkää silleen seksiä, kun. Niin tossahan oli nimenomaan mua itteeni, mua ei kiinnostanut lähteä ehdottamaan mitään, koska silloin mä paljastaisin jotain mun omasta henkilökohtaisesta seksielämästä tai preferensseistä. Että jos mulle nyt on, no nyt myöskin tämä, että mä oon podcastissa, valtaosa ihmisistä tietää jo, että kaula on mulle erittäin estrogeeninen alue. Ja minä tykkään lähetyssaarnaajasta, niin nyt nykyään mä puhun muutenkin näistä ja olen opetunut puhumaan. Mutta siis niin kuin näyttelijän tehtävä ei ole kertoa sitä, että no esimerkiksi siis takapäin olisi tosi kiva. Sehän on niinku tosi vinkurainen tilanne, että jos sun työ vaatii sen, että nyt niinku täällä tuot sen oman seksielämän sinne.
Joo, ei missään nimessä, ei missään nimessä. Toi on siis ihan, tavallaan sen pitäisi olla hyvin päivänselvä vaatimus. Niin. Kun ihminen menee töihin, hänen ei tarvitse tuoda omaa henkilökohtaista haavoittuvaista, omaa seksuaalihistoriansa kenenkään tietoisuuteen tai.
Niin.
Työn onnistuminen ei voi olla siitä kiinni, että esiintyjä käyttää omaa henkilökohtaista yksityistä maastoaan.
No sä puhuit tuolla aikaisemmin jo, mä muistin siellä, että että niin kuin sä oot myöskin purkamassa niitä tilanteita. Joo. Koska siis esimerkiksi, mitä tämä positiivinen kokemus, luokkakokous ja Jaajo ja Taneli Mustonen, niin oli se, että olikohan Tanelikin mukaan? Siis Jaajo ehdotti siinä, että käydäänkö, se oli kuuma kesäpäivä, kun se kuvattiin, niin käydäänkö tuossa terassilla oluella tämän jälkeen, mikä oli tosi kiva. Mä sanoin, joo, totta kai käydään. Ja mun mielestä Tanelikin taisi tulla pyörähtää siihen. Mutta se oli jotenkin tosi kiva, että sitten niinku ei laitettu vaan kamoja niskaan ja lähdetty kotiin. Vaan että siinä oli siis, ainahan ei ajan puitteista ja ihmisillä kiireet ja mitenkä ne on sopinut menemisensä. Mutta tossa taas ennen miitsyytä ja ennen kuin oli läheisyyskoreografia, niin tota... Niin tavallaan se sattui tapahtuun orgaanisesti, koska se oli tosi mukavaa juoda ne oluet, ihmetellä se, että joo, me tehtiin toi kohtaus. Ja mun mielestä se meni hyvin. No munkin mielestä se toimi tosi hyvin. Ja mulla ja tavallaan puhuttiin, höpötettiin ne se niinku auki siinä. Mutta että tämähän ei ole niinku, toi oli nyt yksi onnellinen kerta, kun kävi noin. Niin onko siis, mitä jos sitten kuvaussetissä kuvataan seksikohtaus näin nyt, niin niin, onko sitten siellä se läheisyyskoreografi sille, no miltäs nyt tuntuu?
No edelleen se riippuu tosi paljon. Yleensä sisällytän siis joko jälkikeskustelun tai mahdollisuuden jälkikeskusteluun, joka on joko siis se, että koska asioita voi nousta tosi paljon viiveellä. Voi olla, että sieltä kuvauksista lähtee sille, ihan mahtava fiilis, ja sitten yöllä ei saakaan unta.
Niin, tai... joo, siis se adrenaliini, kun niin. Siihen esiintymiseen liittyy, niin sitten...
Niin, tai niin kuin 3 päivän kuluttua tulee semmoinen, että nyt hetkinen, että nyt ei ollutkaan hyvä homma, niin jälkikeskustelujen tarkoituksena on purkaa niitä, niin kuin jälkiperspektiivissä niitä asioita, mitä on tapahtunut, ja antaa niin kuin tilaa sille keskustelulle. Sitten voi olla, että voidaan organisoida purku- tai ryhmäkeskustelu, jos se on tarpeen. Ja sitten esimerkiksi kuvausten jälkeen, niin esimerkiksi fyysiset tiivit harjoitteet, esimerkiksi niin kuin erilaiset tärinä- ja ravisteluharjoitteet, niin kuin fyysiset purkavat harjoitteet voi tulla kyseeseen, koska esimerkiksi mä kuulen tuosta, että olette käynyt oluella, mikä on mahtava tapa rentoutua. Mutta jos kuvaustilanteessa on kovin kiire, siellä ollaan saatu kohtauspaketti ja sitten siirrytään eteenpäin, niin siihen voi esimerkiksi sen jälkeen tehdä sen niin kuin rentouttavan tärinäharjoitteen, koska keho, joka on tehnyt just monta toistoa jotain asiaa, saa sen viestin siitä, että nyt tämä...
Siinä oli fiksusti aikataulutettu se päivän viimeiseksi jutuksi, tai että niin. Se ei jolla ei jatkunut seuraavat kohtaukset, eikä mulla ollut mitään sitten sen jälkeen, mua pantiin.
Sitä oli nähtävästi ajateltu. Tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta, koska on tosi helppo ajatella, minkä takia johonkin stuntteihin, taistelukohtauksiin tarvitaan koordinaattoria tai koreografia, koska sen vuotavan nenän kyllä näkee, ja sitten kun se iskeytyy siihen, siihen naamaan. Ja sitten, sitten se otos ei ole enää klaffissa, jos sulla alkaa kovasti punertamaan siitä silmäkulmasta. Mm. Että sitä on sitten vaikea lähteä tekemään, ja ihmisiä voi, niille voi sattua tosi tosi pahasti.
Yep.
Niin se on hyvin selkeä, että minkä takia siihen kuoleman ja hengen vaaraan suhtaudutaan vakavuudella.
Mm.
Mutta oli kiehtova kuulla noita sitten sitä henkistä puolta ja miten niitä työkaluja siihen, millä tavalla voidaan purkaa sitä jotain tiettyä tilannetta, mikäli sellainen oikein tulee päälle. Mulle tulee kysymys tässä, kun keskustellaan tästä, että toi tulee vähän sellainen, onko tämä jotenkin kauhean niin kuin asia, josta pitää, niin kuin, jota ei välttämättä ole osannut silleen varoa, tai että onko tämä jotenkin sellainen juttu, varsinkin nämä jälkikäteen purkautuvat jutut, että onko sulla kokemuksia siitä, että kuinka usein on tällaisella tarvetta, koska mulle tulee vähän sellainen fiilis, että kaikkien seksikohtauksiin pitäisi nyt suhtautua vähän sellaisella niin kuin huolella.
Joo, toi on kiva, että sä toit ton asian esille, toi huolella suhtautuminen, ja tarkoitan tässä niin kuin huolien suhtautumista, koska se on oikeastaan just se päinvastainen toive, mikä mulla on. Ja kaikilla näillä työtavoilla, mitä mä harjoitan, niin niillä pyritään aktiivisesti vähentämään sitä, täällä tehdään jotain vaarallista tunnelmaa, että siinä pyritään tuomaan sitä, ehkä mitä Jenni kuvaili aikaisemmin tuossa seksikohtauksessa, että ja nyt reisi nousee ylös ja mihin se valo osuu, jes, ja jos laitat käden tonne, niin nyt se tulee kameralle, laitetaan sitä tänne. Että siinä on tavallaan sama energia kuin missä tahansa muussakin kohtauksessa, ja siihen voidaan suhtautua samalla intohimolla kuin mihin tahansa muuhun kohtaukseen.
Okei, huh.
Että siinä ei todellakaan tarkoituksena ei ole se, että tässä tehdään jotain tosi riskialtista, jota pitää varoa. Mutta,
tai hurjaa.
Nyt tehdään, hurjaa.
Koska siis sehän vähän on ollut silloin, kun minä olin 20 vuotta sitten. Nyt tehdään tämä hurja seksi. Tänään täällä kuvauksissa on tämä hurja seksikohtaus.
Joo. Mutta niin kuin samalla tavalla kuin monissa muissakin asioissa, niin täytyy ottaa huomioon se, että työtä tehdään omalla keholla ja sitä tehdään omalla äänellä. Ja jotenkin läheisyyskohtauksissa ollaan usein toisen ihmisen lähellä, joka saa esimerkiksi niin kuin, ihmisen hormonit toimimaan eri tavalla. Että et jos sä oot niin kuin, tosi pitkään toisen ihmisen iholla, tai etenkin jos sulla on vaikka toisen ihmisen sylkeä suussa, jos on niin kuin, kielisuudelma, niin se joo. vaikuttaa niin kuin, kehollisesti eri tavalla. Siitä, että minkälaisia hormoneita kehossa vapautuu, mikä se kehollinen kokemus on. Ja sitten sen asian tunnustaminen ja tunnistaminen, että minkälaisia efektejä se saattaa aiheuttaa esiintyessä, on tosi oleellista. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi vaarallista tai tosi erityistä, mutta se on erityispiirre, joka näillä kohtauksilla on. Ja se saattaa pyytää jotain tiettyjä erityisiä toimintatapoja.
Toi on hyvä, koska mä en ole edes ajatellut noin artikuloidusti sitä, esimerkiksi mitä suuteleminen ja kielisuudelma voi vaikuttaa siihen omaan olemiseen. Koska muistan justiinsa hetki sitten tehnyt sellaista teatteriesitystä, joka päättyi sellaiseen tosin kahden nuoren ihmisen hyvin intiimiin ja paljastavaan suudelmaan. Niin kyllä mä olin sen jälkeen ihan jotenkin tosi teini täpinöissäni siitä, että nyt on päässyt pussailla. Ja mä olin tosi pitkään siinä tosi ihanassa fiiliksessä. Mutta mikäli mä en olisi luottanut siihen mun vastanäyttelijä, me oltaisiin oltu tosi sujut, niin se olisi saattanut tuntua, että mä en saa tuntea näin. Tai että tämä on jotenkin, että ajatteleekohan se nytten sitä, että mä oon jotenkin ihastunut siihen tyyppisesti. Niin toi oli hyvä, mitä sä sanot, koska en ole itsekään 12 vuoden niin kuin teatterinäyttelemisuralla, niin tuollaista asiaa noin hienosti artikuloinut.
Niin. Ja se on niin, etenkin suuteleminen, se on semmoinen asia, jota ei, sitäkin voi feikata. Aina ei tarvitse käyttää kieltä, kun tehdään niin kuin kielisuudelmaa, olosia suudelmia. Mutta suuteleminen on kehollisesti intiimimpää mun mielestä, kun simuloidun seksin esittäminen. Koska sanotaan nyt vielä hyvin selvin sanoin se, että kun tehdään seksikohtauksia, niin kenenkään genitaaleihin ei kosketa. Ja esimerkiksi vaikka jos sanotaan, että joku käsiseksikohtaus, jossa jollekin hahmolle, jolla on vulva, annetaan käsiseksiä, niin silloin saattaisi olla niin, että esimerkiksi kanssaesiintyjän käsi on sisäreidellä, yläsisäreidellä. Se on katsottu hyvin tiukasti se paikka, että me löydetään oikea paikka. Käden asento on katsottu selvästi, että minkälaista liikettä siihen tehdään niin, että esiintyjä saa impulssin siitä, että kun tulee tämmöinen liike, niin mä voin reagoida siihen tällä tavalla. Mutta käsiseksiä ei tapahdu. Mutta silloin, kun esiintyjät suutelee, niin esiintyjät suutelee.
Miten niin, koska, niinku, siis, koska se tuntuu, sehän on ihan tosi intiimi ja sitten sä sanoit, että kieltä ei tarvitse kiellä. Mitä siellä sitten möllyy?
Niin miten tämä oikein toimii? Mä oon aina vaan pussailla.
Niin, no, tämä voidaan aina päättää eri tavalla ja se riippuu myös tietysti siitä, että mikä on esiintyjän toive, mikä on kuvakoko, mitä tehdään, ollaanko teatterissa vai ollaanko elokuvassa, otetaanko lähäriä kielisuudelmasta, halutaanko nähdä kielet, halutaanko nähdä niin kuin sylkeä vai se riippuu tosi monesta asiasta, että mitä kielisuudelma tarkoittaa, että kuinka paljon kieltä liikkuu ja missäkin.
Ja noikin voidaan koreografioida tosi tarkasti.
Joo, ja niistä voidaan keskustella ja et ihmisillä on realistiset odotukset siitä, että mitä tässä suudelmassa tulee tapahtumaan. Että se ei tarvitse olla sellainen niin kuin epämääräinen kaos nimeltä suudelma, jos se tapahtuu jotain asioita, vaan se voi kertoa tosi monta eri tarinaa.
Me hypätään taas jotenkin teinimaailman epämääräinen kaos nimeltä suudelma.
Mutta siis mähän tajun, kun siis pornoelokuvissahan niinku mies on hyvä näyttelijä, jos sillä on iso kulli. Mutta mähän olisin siis hyvä läheisyysnäyttelijä, koska mulla on pitkä kieli. Kato.
Se on todella pitkä.
Se on tosi pitkä.
Ja tosi hienon näköinen, siinä on tämmöinen kapea kärki.
Joo, siis tähän mä voin näytellä tosi hyvin läheisyyttä.
Näistä kielijutuista mulle tulikin mieleen. Teen seksikohtauksia, niin kuin olen tehnyt ja teen mitä luultavammin tulevaisuudessakin kameralle. Niin kysymys, tällainen vähän henkilökohtainen.
Ja.
Mitä sitten, jos on ihana seksikohtaus, siihen heittäytyy täysin ja sitten alkaa stondaa tai on stondaamatta. Tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että nyt on kuitenkin, mä väittäisin, että siinä tuo kuitenkin silloin omaa niin kuin kiihottuneisuutta ja sitä on vaikea laittaa sille, ei kun tämä minun haamoni Petteri itse asiassa. Niin se tuntuu jotenkin hyvin henkilökohtaiselta. Niin miten tällainen tilanne, miten sitä lähdettäisiin käsittelemään?
Joo, tosi hyvä kysymys, kiitos. Tässä olisi sellainen asia, mistä keskustellaan jo silloin Raideri-keskustelussa, että minkälaisia kehollisia reaktioita saattaa ilmetä. Ja keholliset reaktiothan ei välttämättä liity kiihottumiseen. Ne saattaa liittyä, mutta kun keho tunnistaa jonkun tilanteen, että nyt on esimerkiksi niin kuin rytmistä painetta, tai just kun puhuttiin näistä hormoneista, että on toisen ihmisen lähellä, niin keho saattaa ottaa siitä semmoisen viestin, että nyt niin kuin genitaalit saattaa reagoida. Ja tämä ei niin kuin liity pelkästään peniksiin. Että kyllä niin kuin voi olla silleen, niin kuin voi kostua tai olla jotain niin kuin tällaisia kysymyksiä. Eli niin kuin kaikki erilaiset keholliset reaktiot tulee ottaa huomioon.
Itse olen kostunut ja sitten se hävetti, mutta mulla on niin isot häpyhuulet, että kosteus pysyy sisällä.
Joo, mutta siis
mutta
se ei voin ole, kertoa, sit kun alkaa stonda, se kyllä näkyy.
Niin, mutta mulla pysyy enemmän omana tietona toi.
Mutta näihin asioihin on tosi tärkeä valmistautua. Ensinnäkin se, että niistä puhutaan, sovitaan, että minkälainen on minkälaisia suojia käytetään. Suojathan on tosi oleellinen osa, kun tehdään, etenkin jos tehdään simuloituu seksiä tai simuloituu yhdyntää, jolloin niin kuin näyttelijöiden lantiot ja niin lantioalueet on tosi lähellä toisiaan, niin silloin on oleellista miettiä, että millä tavalla, minkälaisia suojia käytetään. Käytetäänkö niin kuin kovaa alasuojaa, käytetäänkö esimerkiksi tanssivyötä, joka on sellainen, joka antaa niin kuin semmoista tavalla, ne on hyvin tiukat ikään kuin stringityyppiset alushousut, jotka antaa semmoista tiukkaa tukea. Käytetäänkö sellaista kangaspalaa, joka ei niin kuin kontrolloi niin, tai joka ei pidä niin kuin esimerkiksi genitaaleja ikään kuin paikoillaan, vai mitä tehdään? Et sovitaan suojista, mitkä ne odotukset on suojien suhteen. Onko ne semmoiset suojat, jotka mahdollisesti estää kanssa esiintyjä tuntemasta, jos tulee joku niin kuin kehollinen reaktio? Käytetäänkö esimerkiksi, jos on siis mahdollisuus, että esiintyjä saattaa kostua, niin käytetäänkö jotain semmoista niin kuin lisäsuojaa, niin kuin voi olla kiva, että sen sijaan, että on niin kuin ihoväriset stringit, niin että ihovärisen stringin alla saattaa olla niin kuin vaikka joku pieni
pikkuhousun
suoja. Että siinä on niin kuin muutenkin mitä enemmän tavallaan, mikä on padding suomeksi, niin kuin tämmöistä
toppausta.
Mitä enemmän toppausta on, niin sen kivempi. Koska just, että niin kuin ei siellä olla omilla genitaaleilla tekemässä töitä. Se ei ole oleellista.
Mutta voiko niin siinä kohtaa sitten, jos alkaa stondaa, niin sitten silleen, niin kuin, että sarkku, voiko tulla selittämään, että tämä on ihan normaalia, tämä ei nyt niin kuin,
joo, ja siis tämä kuuluu kaikki myös siihen niin kuin etukäteiskeskusteluun, mitä voidaan käydä, että näin saattaa tapahtua. Sitten voidaan sopia joku tietty vaikka ele, että koska ei, se ei ole myöskään asia, mitä muun työryhmän niin kuin tarvii tietää, mutta se voi olla asia, mikä voi olla niin kuin vaikka tekee jonkun tietyn käsielen tai sanoo jonkun asian, niin sitten mä tiedän, että nyt me otetaan pieni tauko. Ja sitten mä saatan sanoa, koska kuvaustilanteessa on selvää, että läheisyyskoreografi on siinä vaiheessa vastuussa siitä, että milloin voidaan kuvata, niin läheisyyskoreografi saattaa sanoa, että mä saattaisin sanoa vaikka, että otetaan pieni tauko ja mietitään, että miten jatketaan tämän koreografian kanssa. Ja sitten esiintyjä voi saada joko oman hetken, tai sitten voidaan tehdä joku vaikka hengitysharjoitus tai ihan mitä tahansa. Mutta senkin niinku pilkkominen, että se on kehollinen reaktio, siinä ei ole mitään sen tavallaan ihmeellisempää, ja sitten annetaan sille se niinku rauha ja yksityisyys, minkä se tarvii.
Mutta sä sanoit, että Stondiksen kanssa ei lähdettäisi jatkaa sitä kohtausta vai?
Kyllä mä antaisin sille luultavasti hetken, ja se riippuisi tosi paljon siitä, että myös, että niinku onko esiin, koska kun tehdään siis vaikka simuloituu yhdyntää, niin mä pyrin aina siihen, että mitä niinku enemmän toppausta, niin mitä vähemmän niinku kontaktia lantioiden välillä, niin sen kivempi, koska et saadaan niinku, että näyttelijän ei tarvitse pistää energiaa siihen, että ei vitsi, että tunteekohan toi nyt niinku mut vai ei.
No mulla on siis
odottaisin.
Niin, mulla on siis semmoinen kokemus, että ollaan ollut tekemässä seksikohtausta ja sitten me ollaan semmoisessa niinku kuumassa asennossa. Ja sitten valoja säädetään ja venaillaan siinä kuumassa asennossa, niin sitten tällä kundilla alkaa seistä. Mutta sitten kun me aletaan, niin kuin, ei sitä tiedä kukaan muu kuin hän ja sitten minä huomasin. Mutta sitten kun aletaan tekemään sitä kohtausta, niin sitten se laskii. Siinä tavallaan alkoi se niin kuin tekeminen. Eli nyt aletaankin tekemään tätä koreografiaa, tätä kohtausta. Niin se laski. Mutta siis tossakin tilanteessa niin se olisi ollut ihan kiva, että niin kuin olisi voinut sille jäpälle joku sanoa jotain. Mulle sanoa joku jotain. Joo, joku, koska kyllähän se siis se, niin kuin, kyllähän mä olin silleen, että niin, onhan tämä nyt ihan ymmärrettävää, että nyt mä tunnen, että koska meillä oli tosi kuuma asento, missä me jouduttiin venaileen. Niin kuin sitä, että päästään tekemään sitä kohtausta.
Joo, tuossa on jäänyt niin kuin tosi silleen isojen kysymysten kanssa tavallaan yksin esiintyjät. Että tollaisessa mä itse just miettisin, että minkälaisilla suojilla esiintyjät lähetetään siihen tilanteeseen. Niin, ja se, että niin kun tuntee näyttelijänä kanssanäyttelijän erektion, niin se voi herättää tosi monenlaisia ajatuksia ja tunteita, ja se voi viedä niin kun pois siitä työtilanteesta. Että sit fokus voi mennä niin kun ihan muihin asioihin kuin siihen, että mitä tämä mun hahmo tekee. Mm. Ja just näitä tilanteita niin kun itse pyrin kaikin tavoin välttämään, että niin kun esiintyjien ei tarvitse ratkoa näitä. Ja että muiden ihmisten niin kun muiden ihmisten kehollisia reaktioita ei tarvitse miettiä. Että sit voi keskittyä siihen omaan työhönsä. Että pyritään kaikilla mahdollisilla tavoilla pitämään huoli siitä, että ensinnäkin niin kuin estetään ne tilanteet. Ja kyllä mä niin kuin tarkennan vielä tuota mun edellistä, että missään nimessä en jatkaisi kohtausta, jos tiedän, että esiintyjällä on joku kehollinen reaktio käynnissä, niin en jatkaisi sillä, etenkin jos on mahdollisuus siitä kanssa esiintyjä niin kuin tuntee sen, koska siinä ollaan tosi isosti suostumusten kysymyksen kanssa.
Mm. Että mä muistan. Sitten toinen on kanssa, että mikäli tulee näitä seksikohtauksia ja sitten myös niitä tavaroita sinne, millä tavalla sitten suojellaan sun muuta, niin mä olin yhdessä kuvauksessa, jossa sitten oli jotkut tällaiset ihonväriset suojaukset, toppaukset, mutta jätin kyllä käyttämättä, koska ne ei suinkaan ollut mun ihonväriset suojaukset, että toppaukset. Niin tässä on ollut tai on ollut hyvin positiivinen matka tähän, että kun otetaan näitä asioita huomioon, niin sitten on myös laatua, joka tulee sen mukana.
Just näin.
Hei, otetaanko tähän ihan loppuun tämmöinen ihana fiilistely siitä, että mitä kaikkea, millaisia elokuvia me tullaan jatkossa katsomaan?
Niin Sarku, onko sulla jotain ihan huikeita tällaisia taidonnäytteitä, mihin suuntaan meitä ohjataan? Että jos haluaa katsoa, että tässä on läheisyyskoordinaattoria käytetty ja tässä näissä seksikohtauksissa se toimii, niin onko jotain parempaa kuin American Pie 2?
No, jos haluaa tää hauskaa katsoa, niin Sex Education Netflixistä niille, jotka sitä ei ole kattonut. Siis siinä on niin paljon niin hauskaa ja myös tosi hot moments. Kyllä. Mutta siinä on jotenkin tosi silleen kaikkea. Ja siinä on mun mielestä niin kuin aukeaa se, että seksikohtauksia voidaan tehdä niin kuin ne voi olla opettavaisia, hauskoja, hirveitä, nolostuttavia, kuumia ja yllättäviä. Ja se, että tavallaan päästään siitä ensimmäisestä niin kuin stereotypiasta sellaisesta seksi kuulostaa tältä jutusta pidemmälle. Ja että otetaan niin kuin, jotenkin siinä on niin kuin ihan mieletön, että miltä ihmiset näyttää, minkälaisia ääniä niistä pääsee, minkälaisissa asennoissa ne on, mitä ne niin kuin keksii laittaa toistensa suuhun. Ja jotenkin ihan semmoista mahtavaa ihmisen makuista.
Se on suunnattoman opettavainen sarja. Mä oon kattonut sitä itse, kokenut, että tiedän kuitenkin jotain. Mä oon sille, jumalauta, enpä tullut ajatelleeksi. Tää on aivan mahtavaa.
Niin. No kun siis toi on mun niin kuin fiilis siitä, että kun meillä on, otetaan tämmöiset niin kuin seksikohtaukset, läheisyyskohtaukset, intiimit kohtaukset otetaan silleen asiakseen, niin mä ajattelen, että tulevaisuudessa meillä on tosi paljon ihania, kiinnostavia, kuumia, outoja, hienoja seksikohtauksia katsottavana.
Kyllä.
Minä ajattelen, että minä ihan odotan silmät kiiluen.
Ja Sarkku on osana sitä rakentamassa.
Muutosta.
Jee, muutos on niin tervetullut tässä asiassa. Kohti hauskaa ja kuumaa fiktiota.
Hei, kiitos Sarkku. Aivan ihanaa, että sait täällä kertomassa ja juttelemassa meidän kanssa ja päästiin puhumaan seksistä elokuvissa. Ei muuta kuin
panemisiin.
BMW X3-lataushybridi tarjoaa jopa 90 kilometrin sähköisen toimintamatkan, edistyneen xDrive-nelivedon ja kuuluisan ajamisen ilon. Nyt myös edullisella yksityisleasingillä. Koeaja BMW X3 nyt, lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Lisätietoa osoitteesta bmw.fi/yksityisleasing.